Azken hilabeteetan momenturen batean nork ez du entzun baxoa edo azterketak euskaraz aldarria? Bada, aste honetan bertan izango dute azterketa zehaskako ikasleek. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Erik Etxart zehaskako lehendakari kidea. Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi,
ongi.
Zuke bai.
Bai, mentxe gaude. Bueno, aste honetan bertan izango da azterketa, baxoako azterketa. Hilabete guzti hauetan askotan, aritu gara honen inguruan solasean. Ze azterketa egin beharko dituzte aste honetan, horrela guk kokatzeko gutxi gora bera?
Bai, beraz, aste honetan, nola erran, gure baxoa bi urtetan pasatzen dute. Bi urtetan egiten dituzte azterketak. Eta betidanik frantsesa egin dute lehen urtean, hizkuntza bezala, eta gero bigarren urtean, beraz, azken urtean zituzten beste azterketa guziek.
Mm-hmm.
Aurten ordea bada berritasun bat, eta lehen urte horretan matematikak ere pasatu berrituzte. Azken urtetan etzen matematikarik azterketetan, eta aurten bai. Eta beraz hori, aste honetan izanen dute matematiketako azterketa.
Mm-hmm. Ostiralean izango dute?
Bai, hori da, 8etan hasiko dute azterketa eta 10ak arte. Bi oreneko azterketa da.
Mm-hmm. Ba, asko hitz egin dugu azken hilabeteetan, eta nik uste aste honetan ere asko hitz egingo dela honetan, izan ere, bueno, zeharkako ikasleek, Etxepareko ikasleek, argi adierazi zuten, akademiak ezezkoa eman da ere, beraiek euskaraz erantzongo luketela matematikako froga, baina iritsi da, edo, bueno, akademiak adierazi du, matematikako proba euskaraz zuzenduko dela, ezta?
Bai, oia, alde batetik frantses ministeritzak, frantses hezkuntza ministeritzak dio azterketa horiek frantsesez egin behar diela.
Mm-hmm.
Eta hori dela araua, eta hori dela legea, baina guk jakin dugu eta izan dugu segurtamena, euskaraz idatzirik ere azterketa horiek zuzenduko dituztela. Beraz, etzen guk nahi genuen adierazpena, guk nahi genuen zerbait argiago, baina lere espero dugu ongi joanen dela dena.
Mm-hmm. Zuek nola irakurtzen duzue hau garaipen on bat bezala ikusten duzue edo, bueno, bide bat?
Batez ere gertatu dena da, beraz, erran dudan bezala, azterketa gehienak bigarren urtean iten dira, beraz, azken urtean, terminalean. Eta hor izan da itxin urratsa handi bat, bi berezitasunetako bat, beraz, erranen dugu gain nagusietako bat, bietako bat, euskaraz pasatzeko aukera. Hori ez du sekula proposatu Frantziako hezkuntza ministeritzak, beraz, hori kontsiratzen dugu, aitzin urrats haundia dela, nahiz eta aplikatuko den hemendik bi urtera, baina egia da matematiketan ez dela izan guk nahi genuen erabakia eta beraz seituko dugu hori aldarrikatzen, eta funtsean gure gaztek ere egiten dutena da hori da. Beren eskubideak aldarrikatzea eta euskaraz pasatzea.
Mm-hmm. Zer eragin du zure ustez hezkuntza ministerioaren jarrera aldaketa?
Nik uste oso importantea izan dela, alde batetik ikastoletako gazteak eta gurasoak eta irakasleak mobilizatzea, hoi dudari gabe, baina iruditzen zaigu hori bezain importantea izan dela Iparra Euskarriko autetxi gehienek honen alde egitea. Parisen batzutan zaila egiten zaie ulertzea guretzat hizkuntzak duen importantzia, eta orduan oso importantea da gure ustez alde batetik herritarrak mobilizatzea, eta bestetik autetxiek eta eta parlamentariek babesa ematea.
Horri lotuta aipatu izan duzue, ba, bueno, edo salatu izan duzue arazoaren oinarria ideologikoa zela, ala pentsatzen jarraitzen duzue?
Bai, nik uste Parisetik ezaile iruditzen zaiela elebitasuna baino gehiago izan daiteken zerbait. Eta guk aldiz, erraten dieguna da gure kasuan, murgiltzeak duela bakarrik albidetzen euskal hiztunak sortzea. Eta beraz, guk uste dugu praktikotasunen aldetik murgiltzea berluketela babestu eta lagundu eta garatu, eta azterketak euskaraz onartu, eta guk ikusten dugu hori ez dutela erreso onartzen, beraz. Segitzen dugu pentsatzen, bai, arazo edo oztopo ideologiko bat badela hor.
Horri lotuta, bueno, gaurkoan gurasoek bidali dute ohar bat edo gure aurrek euskaraz ikasten dute, gurasoak eta euskaltzaleak gira izenburupean, honi lotuta gehitzekorik?
Ez, nik uste dut hor beste ahos bat entzuten dugula, alde batetik ikaslek aldarrikatu dute, oai gurasoek, azpimarratu beharko dugu eta segitu aldarrikatzen naturala dela euskaraz egitea azterketak gure gazten kasuan, eta naturala eta genera ezinbestekoa nahi badugu gure hizkuntzak aitzina segidezan bizitzen.
Gurasoen mezuak argi dio, aurrera pausuak mobilizazioari esker lortu direla, zuek ere ala uste duzue?
Bai, errandugu bezala aldarrikapenek ekarri dute beren fruitua, dudaik gabe, eta orduan pentsatzen dugu ondoko urtetan ere izanen dela olako zerbaiten beharra.
Ikasleak izaten dira, dira azken urteetan borroka honen aurpegi nagusi, zer sentitzen duzu, zuen ikasleak hor aurpegia ematen ikusita?
Guk ez ditugu hortara bultzatzen bereziki, uste dut haiei dagokiela erabaki hoien hartzea, azkenan hor arrisku bat hartzen dute eta hori berek hartu berrute, asumitu berrute arrisku hori hartzea. Baina argi da ere herriuntan eta gure hizkuntzarentzat holako jarrerak beharrezkoa diela itxin egiteko, bestela gauzak eztia sekula aldatzen.
Horri lotuta, beste aldarri batzuei lotuta, ze bueno, se askak aldarriak asko plazaratzen ditu, beharra ere badelako horretarako, maiatzean se askak aipatu zenuten irakasle postuen auzian ere baduzuela zer esanik, salatu zenutelako ministerioak ez dizkizuela behar dituen irakasle postuak eman, ez da?
Hoi da, alde batetik gero izan da negoziaketa bat, hor bagenekien bagenuela negoziaketa tarte bat, gero izan ditugu ere ikasleen aldetik olako mugimendu batzu, eta azkenean irakasle postu batzu falta ditugu, baina horrengatik mobilizazioak alere utzi ditugu, eta segituko dugu rektoretzarekin hitz egiten, beste bide batzutatik, eta nunbait baso euskaraz eta postuen borrokakor nahasten ziren, eta berriz planteatu dugu gure aldarrikapenak egiteko bidea, eta oraingoz mobilizazio ofizialak sehaska gisa horiek bertan behar utzi ditugu.
Aurrera begira aipatu dugu, aste honetako baxoako azterketan, matematikako azterketa ustez euskaraz zuzenduko zaiela, eta ba bueno, ahozko handiaren parte bat ere osoker ez banabil euskaraz egiteko aukera izango dutela.
Aurten ez dakigu ahozko handian ze gertatuko den, ofizialki ez da euskaraz izanen, baina izan liteke ba deitu dituzten zuzentzaileen arabera edo epaimahaikideen arabera ba aukera hori izatea ikasle batzuek. Baina hori ez dakigu zehazki.
Berez 2028tik aurrera ahozko handia ba bueno posibleko dute ofizialki euskaraz egin, zergatik uste duzue dela hemendik bi urtera eta ez orain?
Orduan hor kontua da ministroak Frantziako ministroak esplikatu zuena zen hor azkenean egiten dutena dela erreforma bat eta erreforma martxan jarri eta bi urte behar diela ikasleak prestatzeko. Guk egia da betidanik euskaraz prestatzen ditugula gure ikasleak, beraz guk gure ikasleak berez prest litzateke berehala euskaraz pasatzeko azterketak. Guk ulertzen dugu berezitasun hori euskaraz itea ba aurten behar baditzuen denborarik emateko hori antolatzeko. Naiz matematikezari, ari naiz azken urteko berezitasunez. Aldiz guk eskatuko duguna da datorren urtean ba eksperimentazio gisa edo gure ikasleek euskaraz pasa dezaten aukeratu duten berezitasuna. Gure ikasleak presdielako eta ministeritzak ba gisa horretan aukera lukelako eksperimentatzeko eta nola erran prestatzeko 2028rako.
Hor, esan duzu zuek euskaraz prestatzen dituzue, Frantziako ministerioak edo proposatu duen dekretu honetan hizkuntza gutxitu guztiak sartuko lirateke, ze desberdintasun ikusten dituzue, ba bueno, ipar Euskal Herriaren eta beste hizkuntza komunitateen artean, ba izan bretoien edo okzitaniarren kasuarekin alderatuta.
Orduan, Bretainan gure gisa baituzte ikasleak liceuetan, behar bai guk baino pixkat gutxiago, baina haiek ere badabiltza pixkat gure gugabiltzan bideetan. Aldiz, ba Oksitandarrek edo Ipar Kataluniarrek edo Alsaziarrek ba ez dute oraingoz ikaslerik maila hoietan. Eta ez dakor txikarrek ere beraz ba nunbait guk egiten duguna izanen da bestentzat nola erran itsasargi edo nolako zerbait.
Uste duzu Frantziako estatuak oraindik arazo gisa ikusten dituela hizkuntza gutxituak?
Uste dugu gauzak mugitzen nahi diela. Eta beraz ez dakit arazo gisa ikusten duten, nik enuke erranen den-denek arazo gisa ikusten dutela, batzuk seguraski bai. Aldiz guk ikusten duguna da anitzi zaila zaiola pentsatzea elebitasuna baino zerbait gehiago indaitekela hezkuntzan. Hau da, haiek gehienen nahi lukete euskaraz eta frantsesez ba ordutegiak parekatuak izatea. Guk badakigu ordea, euskaldunek badakigu, bai iparraldean bai igualdean badakigu horrek ez dula funtzionatzen eta murgiltze eredua dela euskaldunak euskaldun elebidun eta eleaniztunak iteko aukera bakarra.
Baxoara itzulita aste honetan bertan izango dutelako azterketa, Etxepareko ikaslek pasaden astean baxoa osoki euskaraz egin al izatea galdegin zuten subprefeturan, baso erdi utxak edo urez erdiraino betetako basoekin, aldarri honekin aurrera jarraitzeko asmotan zabiltzate, ezta?
Bai, erran dudan bezala aurten mobilizazioak utzi ditugu nola erran. Era aldarrikatzaile horretan, baina segituko dugu seituko dugu ministeritzarekin hitz egiten, seituko dugu parlamentariekin hitz egiten, eta bidean aitzin egiteko, eta dudarik ez dut ere ondoko urteetan berriz ikusiko ditugula mobilizazioak gai honen inguruan.
Mm-hmm. Gurasoen oharrean, esan dute ekainaren 12an, denak Etxepare Lizeora gerturatzeko, han izango zarete?
Bai, bai, biztuna. Gure ikasleak sustengatzeko.
Mm-hmm.
Azkenean hor euskaraz idatziko dute beren proba, eta nik uste euskal zaleek ikusten dutela horren importantzia, dudai gabe.
Mm-hmm. Ba, ez dakit, alde batetik eskatuko dizut, zer esango zenioke orain Frantziako estatuari, edo ze mezu bidaluko zenioke Frantziako gobernuari baizkuntza eskubidez ari garela?
Ba, ez dakit, batzuten ditzen zait gauza horiek ulertzeko Frantziako estatutik behar dela atera.
Mm-hmm.
Eta denek bakigu mundu untan milaka hizkuntza diela, eta hizkuntza gehienak desagertuko diela seguraski, ondoko hamarkadetan, eta bakigu ere, euskara bezalako hizkuntzak galtzurian diela, eta beraz, hori dela humanitatearen altxor bat, eta guk hori bezik ez dugula eskatzen, azkenean errespetatzea ondare hori, eta kasu hontan azterketetatik hasten dela eta hezkuntzatik, eta nik hori erranen nieke, naiz ta behar bada eluketen ulertuko, baina nik uste hortan beharko dugula segitu.
Eta amaitzeko, ostiral honetan Baxoako azterketa pasako duten ikaslei zemezu bidaleko zenieke?
Sustengatzen ditugula. arro garela iten dutenaz. Aste honetan hori gertatuko zaiela euskaraz matematiketako probarekin, baina euskaldun gisa geroan ere beharko dutela buru altxatu eta taula segitu.
Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
Ez, ba, kontseiluak deituta euskaltzaleak bilduko garela larun batuntan Iruñan.
Mm-hmm.
eta hiru zutabetako batean ofizialtasuna aldarrikatuko dela, euskararen ofizialtasuna, eta gu han izanen gara. Zeren, mm-hmm. Eta azkenen Baxo euskaraz aldarria da ofizialtasun beharraren zatietako bat. Beraz, ara deitzen dugu. Besteak beste hori ere behar duelako euskarak bizitzeko, euskal komunitateak.
Mm-hmm. Ba, Erik Etxart, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte nahi duzuen arte.
Bai, mi esker zuei, izan guntza.